การประชุมพิเศษที่เกาหลีเหนือนะครับวันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมรอบที่2เราอธิษฐานเผื่อพระองค์จะได้ประทานให้เรามีวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยเราต้องการเห็นพระบุตรพระเยซูคริสต์ในหนังสือวิวรณ์มากขึ้นสิ่งที่จุดประเด็นต่างๆในหนังสือวิวรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหลายเราทั้งหลายไม่ได้ต้องการแสวงหาความรู้แต่เราต้องการจะรู้ว่ายังมีอะไรที่เรายังขาดเรายังต้องจะกลายเป็นผลแรกและที่จะเป็นปุโรหิตและเป็นกษัตริย์ร่วมปกครองกับพระองค์นั้นเราทั้งหลายยังต้องตัดเตรียมตัวอย่างไรบ้างขอพระองค์ได้จัดเตรียมให้ใจเราเป็นดินดีพระองค์เจ้าข้าให้พระคำพระองค์เปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายเราทั้งหลายขอร่วมมือกับพระองค์สำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์พระองค์เจ้าข้าเราอธิษฐานที่พระองค์จะประทานให้เรามีหูที่ยินได้สิ่งที่พระวิญญาณจะตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายแต่เฉพาะสิ่งที่ตรัสไว้ในหนังสือวิวรณ์แต่พระองค์ตรัสว่าวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วแล้วเราก็รู้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้จึงบ่งบอกว่าพระองค์นั้นใกล้เสด็จมาแล้วเราจึงอธิษฐานขอพระองค์ช่วยเหลือเราโดยพระวิญญาณที่อยู่ภายในเราทั้งหลายเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรเราจะทำอย่างไรในวันนี้เพื่อเราทั้งหลายจะไม่มีสักคนหนึ่งที่พลาดจากเป้าหมายอันสง่าราศีของพระองค์ขอพระองค์ทรงระลึกถึงคริสตจักรทั้งหลายซีโอนฝ่ายสวรรค์ทั้งหลายนั้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดสำเร็จพระคำของพระองค์ในท่ามกลางเราขอพระองค์สอนเราว่าเราทั้งหลายจะปฏิบัติเป็นปุโรหิตฝึกฝนเป็นปุโรหิตอย่างไรในวันนี้ขอพระองค์อวยพรการประชุมในรอบนี้ขอบคุณพระองค์ก็พี่น้องจอห์นท่านจอห์นได้บอกว่าคนที่ได้อ่านและได้ถือรักษาที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะก็จะได้รับความสุขด้วยว่าจวนจะถึงเวลาอยู่แล้วเมื่อเราดูสถานการณ์ในวันนี้เราก็รู้ว่าวันเวลานั้นจวนจะถึงอยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องแล้วดังนั้นเราจึงต้องการที่จะรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขียนไว้บันทึกไว้ในหนังสือวิวรณ์ไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่เพราะว่าได้เคยเขียนในหนังสือจดหมายของอัครสาวกหลายๆท่านท่านเปาโลท่านยาโกโบท่านเปโตรก็ล้วนได้มีพูดถึงสิ่งเหล่านี้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านได้มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายของการช่วยให้รอดของพระองค์นั้นคือเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นเป็นกษัตริย์ร่วมกับพระองค์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพี่น้องต้องการไหมครับพี่น้องต้องการจะเป็นกษัตริย์ร่วมปกครองกับพระองค์ในอาณาจักรพันปีหรือไม่และถ้าพี่น้องต้องการและยินยอมท่านก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ฝึกฝนฝึกหัดอย่างไรในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นปุโรหิตเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการจะฝึกฝนเราเพื่อเราจะได้ส่วนของพระคริสต์มากยิ่งขึ้นเป็นหนทางที่ปฏิบัติได้จริงๆดังนั้นในข้อที่10ในข้อที่7 บทที่1ข้อที่7จึงบอกว่าพระองค์จะเสด็จมาในเมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์และคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์ก็จะเห็นพระองค์ด้วยและคนทุกชาติทุกตระกูลแห่งแผ่นดินโลกจะกำสวนเศร้ากำสลดเศร้าเพราะพระองค์หวังว่าเราจะไม่ได้เป็นคนที่จะต้องกำสลดเศร้าเมื่อพระองค์เสด็จมาเพราะว่าเราจะได้ร่วมปรากฏกับพระองค์ในสง่าราศีใช่ไหมครับเอเมนดังนั้นพระองค์พูดเอาไว้ในข้อที่11ว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมกาเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นและทรงเป็นเบื้องปลายอัลฟาและโอเมกาจริงๆแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็คือพระเจ้าพระองค์เองและในข้อที่8พระองค์ตรัสว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เป็นผู้ที่เป็นอยู่ในการก่อนและผู้จะทรงเป็นอยู่เบื้องหน้านั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เองจึงไม่เป็นที่น่าประหลาดใจที่โทมาได้พูดถึงโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าจริงๆแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เองพระองค์ได้สละฐานะของพระองค์ลงมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อจะสำเร็จโครงการของพระองค์แต่จริงๆแล้วพระองค์เองตัวพระองค์เองก็คือตัวของพระเจ้านั่นเองดังนั้นสิ่งที่ท่านโยฮันได้เห็นในประเด็นนี้ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็หันไปก็ได้เห็นคันประทีปทองคำ7ดวงเมื่อข้าพเจ้าเหลียวมาดูก็ได้เห็นคันประทีปทองคำ7ดวงวันนี้คริสตจักรควรจะเป็นคันประทีปนั้นทองคำนั้นวันนี้คริสตจักรในประเทศไทยทั้งจักรทั้งหลายในประเทศไทยเป็นคันประทีปทองคำที่จุดอยู่หรือไม่นี่เป็นคำถามที่เราต้องถามพวกเราเองทุกคนและที่เฟาทันวาเล่เป็นยังไงที่เกาหลีเหนือเป็นยังไงขอโทษครับเกาหลีใต้เป็นยังไงแล้วก็คริสตจักรในกรุงเทพเป็นยังไงพี่น้องควรจะต้องรู้นะครับว่าสภาพการของเราเป็นอย่างไรเราต้องถามตัวเองด้วยคำถามนี้นะครับเพราะว่าไม่มีใครกล้าถามคำถามนี้เพราะกลัวคำตอบนะครับที่ไต้หวันเถาเหวียนเป็นไงบ้างท่านเป็นคันประทีปทองคำที่จุดสว่างอยู่หรือไม่นี่เป็นความเที่ยงแท้ควรจะเป็นความเที่ยงแท้ของคริสตจักรถ้าคริสตจักรไม่ส่องสว่างไม่ได้เป็นคันประทีปทองคำนั้นแล้วเราเป็นอะไรอยู่ตอนนี้จำได้ในหนังสือเอเฟโซบทที่5 พระองค์ต้องการที่จะได้คริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีรอยย่นมลทินอื่นๆอย่างหนึ่งอย่างใดบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิน ี่คือสิ่งที่พวกเราเป็นอยู่หรือไม่แม้ว่าจำนวนคนจะไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เป็นคันประทีปทองคำที่สว่างสวัยใช่ไหมครับเรามาดูคริสตจักรทั้ง7สภาพการของแต่ละแห่งนั้นก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันข้าพเจ้าขอบอกกับพี่น้องเล็กน้อยสำหรับคริสตจักรทั้ง7นั้นคริสตจักรในเมืองเอเฟโซพี่น้องคิดว่าคริสตจักรในเมืองเอเฟโซเป็นยังไงบ้างพี่น้องเจนนี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างพี่น้องเจนนี่คิดว่าสภาพการของคริสตจักรในเมืองเอเฟโซเนี่ยดีจังเลยพี่น้องก็ตกใจถามว่าดีตรงไหนอ๋อเพราะเขาสามารถที่จะแยกแยะคนที่เป็นอัครสาวกจริงกับปลอมได้แต่ว่าเขาได้สลัดความรักดั้งเดิมของเขาและพระองค์ก็ได้บอกเขาว่าเรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าไม่กลับใจประพฤติตามอย่างเดิมเราจะรีบมาหาเจ้าและจะยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่เว้นไว้แต่เจ้าจะกลับใจเสียใหม่พี่น้องสังเกตตรงนี้นะครับว่าพระองค์จะมายกคันประทีปออกจากที่เพราะว่าคริสตจักรนั้นเป็นเจ้าสาวของพระเจ้าแต่ได้สลัดทิ้งความรักที่ดีที่สุดที่มีต่อพระองค์ไปนี่ก็ไม่มีประโยชน์หรือใช้การใดๆไม่ได้เลยพงได้แต่จะต้องยกคันประทีปนั้นออกจากที่บางทีท่านมีความสามารถในการแยกแยะไหนแท้ไหนปลอมได้หรือบางทีท่านก็ไม่ประพฤติตามการประพฤติของพวกนิโกไลตันแต่ว่าก็ยังไม่ได้สำคัญสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่ากับการที่ท่านสลัดทิ้งความรักดั้งเดิมองค์ต้องการความรักดั้งเดิมนี้จากคริสตจักรของพระองค์เป็นความรักเริ่มแรกและเป็นความรักที่ดีที่สุดนั้นถ้าเราสลัดทิ้งแล้วพระองค์ก็จะมายกคันประทีปนั้นออกจากที่พี่น้องคิดว่าสภาพการที่คริสตจักรของเราเป็นอย่างไรยังมีการกัดกันแล้วก็ต่อสู้กันอยู่หรือเปล่าที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับเรามีคริสตจักรในเมืองเอเฟโซที่เขียนไว้ที่นี่ได้เป็นคริสตจักรที่ได้สลัดทิ้งความรักดั้งเดิมเรามาถึงคริสตจักรในเมืองสมุรณาซึ่งเป็นคริสตจักรที่ทนการทุกข์ยากลำบากก็ดูแล้วก็ไม่เลวเพราะพระองค์ไม่ได้ต่อว่าพวกเขาอย่างไร พวกเขาเป็นผู้ที่พลีชีพแล้วก็ยืนหยัดอย่างมั่นคงเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดีมากเลยนะพงไม่ได้ทรงต่อว่าสิ่งใดๆกับคริสตจักรที่อยู่ในเมืองสมุรานาเลยเพราะเป็นคริสตจักรที่ทนการยากลำบากทนการข่มเหงในเวลานั้นบางทีอาจจะดีก็ได้ที่โดนข่มเหงบ้างพี่น้องอาจจะไม่ชอบแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราแต่มาถึงคริสตจักรในเมืองเปราคาโมเปราคาโมเป็นคริสตจักรแบบไหนครับพี่น้องจอนเย้าคิดว่าเป็นยังไงครับเป็นคริสตจักรที่ปะปนกับอะไรครับปะปนกับโลกนี้เป็นคริสตจักรแห่งของโลกนี้พี่น้องเป็นคริสตจักรของโลกนี้หรือเปล่าทีทุอาไตละต่อไปนะครับก็ให้ผู้หญิงคนนี้คืออีซาเบลยกตัวเข้าเจ้ายอมให้หญิงที่ชื่ออีซาเบลนั้นยกนางให้เป็นพยากรคริสตจักรในเมืองซันไดล่ะครับคริสตจักรที่ตายแล้วคริสตจักรที่ตายแล้วคริสตจักรที่ตายแล้วแล้วก็คริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียสุดท้ายละคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียล่ะครับเป็นยังไงครับเป็นคริสตจักรที่ละโอดีไกอะและโอดีไกอะเป็นคริสตจักรที่ไม่เย็นไม่ร้อนฮะแล้วก็คริสตจักรรองสุดท้ายมาคือฟิลาเดลเฟียทั้งคริสตจักรทั้ง7นี้พี่น้องคิดว่าคริสตจักรของพี่น้องนั้นที่พี่น้องอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนI'm doing translation right now. I cannot answer you. Yeah. พี่น้องถามผมว่าคริสตจักรที่พี่น้องอยู่นั่นน่ะสภาพการเป็นอย่างไรนะฮะพอดีผมแปลอยู่ผมพูดไปแล้วพี่น้องก็ไม่ได้ยินหรอกครับแต่ว่าพี่น้องก็แต่ว่าก็ตอบยากนะครับที่ซูริกเป็นยังไงครับคริสตจักรที่นั่นเป็นแบบไหนครับเราต้องถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองอย่าเพียงแค่อ่านหรือว่าพูดเพียงแต่พูดกันถึงเรื่องของคำพยากรณ์หรือพูดถึงเรื่องของการวิวัฒนาการของคริสตจักรตั้งแต่ยุคเริ่มแรกมาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีนะครับดีอยู่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสภาพการของคริสตจักรที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไร เราจะต้องนำพระคำเหล่านี้มาวางไว้ตรงหน้าเราแล้วเราต้องการที่จะรู้จริงๆว่าเราต้องการคริสตจักรแบบไหนเราต้องการคริสตจักรแบบไหนครับพี่น้องจอนเย้าเอาแบบลาโอดีไกอาเลยครับฟิลาเดลไฟอานะครับแล้วตอนนี้เราเป็นคริสตจักรในเมืองเหมือนคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลไฟอาแล้วจริงๆหรือเปล่าอย่างน้อยเราอย่างน้อยก็ตอบว่าเราปรารถนาจะเป็นหรือพยายามที่จะเป็นเราไม่ต้องการเป็นคริสตจักรที่ตายแล้วหรือเป็นคริสตจักรของโลกนี้หรือเป็นคริสตจักรแบบลาโอดีไกอาซึ่งเป็นคริสตจักรที่ไม่เย็นหรือไม่ร้อนเราคิดว่าโอเคแล้วสภาพการเราโอเคแต่พระองค์บอกว่าเจ้าไม่โอเคเจ้าทั้งขัดสนทั้งตาบอดแล้นแค้นเข็นใจและเปื่อยกายอยู่พระองค์จึงตอบว่าเตือนสติเขาให้ซื้อทองคำจากพระองค์แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ยาน้ำมันทาตาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในท่ามกลางสภาพการคริสตจักรทั้ง7วันนี้คริสตจักรที่เราอาศัยอยู่นั้นมีสภาพการเป็นอย่างไรบางทีเราอาจจะไม่เคยคิดถึงคำถามนี้เลยมาก่อนก็ได้แต่ข้าพเจ้าหวังว่าโดยการสามัคคีธรรมเช่นนี้ในวันนี้พี่น้องจะได้เริ่มต้นที่จะตั้งคำถามกับตัวเองคริสตจักรแบบไหนที่ท่านต้องการจะเป็นแน่นอนที่สุดว่าเราไม่ต้องการที่จะเป็นคริสตจักรที่ตายแล้วและเราก็และข้าพเจ้าก็เชื่อว่าเราทุกคนต้องการที่จะเป็นเหมือนกับคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลไฟอะสิ่งนี้เป็นหนังสือนี้เป็นหนังสือที่มหัศจรรย์จริงๆที่ให้สภาพการที่แตกต่างทั้งของคริสตจักรทั้ง7นั้นมาให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนใช่ไหมครับข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องจะได้ตัดสินใจเลือกอย่าแค่อ่านเท่านั้นแต่ว่าจะต้องนำมาประยุกต์ใช้ในที่ที่เราอยู่นะครับไม่มีคริสตจักรไหนที่เหมือนกันเลยนะอย่าคิดว่าคริสตจักรทุกๆที่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่เหมือนกันแต่ท่านและที่ที่ท่านอาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่ท่านอยู่ท่านจะต้องตัดสินใจว่าท่านต้องการอยากจะเป็นคริสตจักรแบบไหนดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านปรารถนาที่จะเป็นเหมือนอย่างคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียใช่ไหมครับใช่ครับข้าพเจ้าก็เชื่อเช่นนั้นเหมือนกันนะครับตอนนี้เรามาดูคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงถือลูกกุญแจของกษัตริย์ดาวิดผู้ที่เปิดและไม่มีใครปิดได้และผู้ที่ปิดและไม่มีใครเปิดได้และพระองค์กล่าวดังนี้ว่ากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นผู้ที่สัตย์จริงบริสุทธิ์ และสัตว์จริงนี่เป็นการเปิดเผยพระองค์เองให้แก่คริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียพระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์และสัตย์จริงดังนั้นถ้าพี่น้องได้ดูในพระคัมภีร์ลูกกุญแจของกษัตริย์ดาวิดผู้ที่ปิดและไม่มีใครเปิดได้หรือที่เปิดและไม่มีใครปิดได้อันนี้อยู่ในยัสยาบทที่2ใช่ไหมฮะ15ข้อ15เราเคยแสวงหาในประเด็นนี้มาแล้วในตอนประชุมพิเศษที่แสวงหาหนังสือยัสยานะครับยังจำกษัตริย์องค์หนึ่งได้ไหมครับตรงนี้มีคนต้นเรือนที่ซื่อสัตย์คนต้นเรือนที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับและองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ทรงขับเขาออกแล้วก็ใช้ให้เอลียามาเพราะว่าเอลียานั้นซื่อสัตย์พระองค์ก็ได้ตั้งเขาขึ้นมาเราต้องการที่จะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์แต่เอลียานั้นก็เป็นแบบเล็งถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเรามาที่หนังสือยสยาบทที่22ให้เรามีเจ้าพนักงานวังคนหนึ่งที่ชื่อเซฟนานั้นเราก็ลืมเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ซื่อสัตย์นะครับให้เรามาดูข้อที่22นะฮะที่บอกว่าเราจะข้อ21แล้วเราจะเอาเสื้อยศของเจ้ามาสวมให้เขาก็คือและเราจะเอาผ้าเจียระบาดของเจ้าไปคาดพุงให้เขาจะมอบอัจฉยาสิทธิ์ให้เขาและเขาจะกลับเป็นพ่อเมืองของประชาชนแห่งกรุงเยรูซาเล็มและแห่งตระกูลยาฮูดานี่ก็คือพระองค์ได้ผลักสิบนาเจ้ากรมวังคนนี้ออกจากหน้าที่กระชากเขาลงมาจากตำแหน่งเราจะเรียกผู้รับใช้ของเราคือเอลยาคิมนะฮะขึ้นมาแทนและเราจะวางข้อ22นะครับและเราจะวางกุญแจสิทธิ์แห่งตระกูลยูดาไว้บนบ่าของเขาและเมื่อเขาเปิดแล้วไม่มีใครอาจจะปิดและเมื่อเขาปิดไว้ไม่มีใครจะเปิดและเราจะแต่งตั้งเขาไว้ดุดตึงตะปูไว้ในที่อันมั่นคงและเขาจะเป็นเหมือนพระที่นั่งอันสูงศักดิ์แห่งตระกูลแห่งบิดาของเขาและภาระทั้งสิ้นของครอบครัวบิดาของเขาก็จะถูกนำมาแขวนไว้ที่เขาคือเชื้อแถวและวงกระเสนกระสายเปรียบได้ กระทั่งภาชนะอันต่ำต้อยที่สุดตั้งแต่ถ้วยขึ้นไปจนถึงเต้าน้ำมาถึงข้อที่23พระยะโฮวาจอมพลโยธาได้ตรัสว่าในวันนั้นเหล็กตะปูที่ได้ตรึงไว้มั่นคงนั้นก็จะหลวมหลุดถอนหัวตกลงมาเนี่ยในที่นี้ก็ได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์ได้มาถึงแล้วนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างภาระทั้งสิ้นของครอบครัวพระบิดาของพระองค์ก็ถูกแขวนไว้ที่บนตัวของพระองค์เพราะว่าพวกเราไม่ใช่คนไม่มีใครสักคนที่ซื่อสัตย์เหมือนอย่างพระคริสต์เราซื่อสัตย์บ้างไม่ซื่อสัตย์บ้างขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกับไอ้ที่สนามเด็กเล่นนะฮะที่เป็นม้าโยกอ่ะแต่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสัตย์ซื่อในบ้านของพระเจ้านะในเฮบรายเหมือนอย่างที่เฮบรายได้พูดถึงนะครับพวกเราไม่มีสักคนหนึ่งที่เข้มแข็งที่จะให้ภาระทั้งสิ้นเนี่ยแบกเอาไว้บนบ่าของเราได้ไม่มีละไม่มีใครสักคนที่ทำเช่นนั้นได้ทุกอย่างนั้นจะต้องพึ่งพิงพระองค์เท่านั้นข้าพเจ้าคงไม่ลงไปในรายละเอียดสำหรับจุดนี้แต่ต้องการจะบอกพี่น้องว่าคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลไฟอาเนี่ยเป็นผู้ที่พึ่งพิงอาศัยในตัวของพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นถ้าไม่มีพระคริสต์ก็สิ่งนี้ก็เป็นไปไม่ได้เลยพระองค์ทรงบริสุทธิ์และพระองค์ก็ทรงสัตย์จริงและพระองค์ก็มีลูกกุญแจของกษัตริย์ดาวิดพระองค์ลูกกุญแจนั้นพงได้มอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์และพงก็บอกกับวิจักในเมืองฟิลาเดลไฟอาว่าเรารู้ว่าเจ้าเนี่ยมีความสามารถอยู่เล็กน้อยพี่น้องคิดว่าพี่น้องมีความสามารถมากไหมแข็งเข้มแข็งมากเลยใช่ไหมยิ่งพี่น้องมีกำลังมากเท่าใดพี่น้องยิ่งมีปัญหามากเท่านั้นแต่ถ้าพี่น้องมีความสามารถอยู่เล็กน้อยพี่น้องก็จะพึ่งพิงในตัวของพระเยซูคริสต์พี่น้องก็จะไม่พึ่งพิงกำลังความสามารถของตนเองเรามีพระคำอยู่สองสามข้อโคลินโธบทสองโคลินโธพูดถึงข้อลับลึกของการปฏิบัติตามพันธสัญญาใหม่นะครับก็คือไม่ได้พึ่งเพราะว่าเรามีความไว้ใจในพระเจ้าโดยพระคริสต์อย่างนั้นนะ2โครินธ์บทที่3ข้อ4ข้อ5นะครับมิใช่เราคิดถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเองแต่ว่าความสามารถของเรานั้นมาจากพระเจ้าตรงนี้ได้พูดถึง ผู้ปฏิบัติตามคำสัญญาใหม่นะครับขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายแล้วก็บทที่12ข้อ9ข้อ10 2โครินธ์บทที่12ข้อ9ข้อ10พระองค์จึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าความกรุณาคุณของเรามีพอสำหรับเจ้าแล้วเพราะโดยความอ่อนแอของเจ้าเดชของเราจึงปรากฏมีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้สถิตอยู่ในข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงชื่นใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าในเหตุร้ายต่างๆในการยากลำบากในการถูกข่มเหงในการอับจนเพราะเห็นแก่พระคริสต์โดยว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าจึงแข็งแรงมากเมื่อนั้นเมื่อเราอ่อนกำลังเราจึงต้องการพระองค์นั้นในข้อที่10ท่านเปาโลจึงบอกว่าด้วยว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าจึงแข็งแรงมากขึ้นเมื่อนั้นแข็งแรงตรงนี้คือแข็งแรงในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ในตัวเองในคริสตจักรเราทุกคนก็อยากจะเป็นพี่น้องที่เข้มแข็งกันทั้งนั้นใช่ไหมครับบางคนก็อธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าเพิ่มทูนกำลังแก่ข้าพเจ้าด้วยใช่ไหมครับพี่น้องมีอธิษฐานเช่นนี้ไหมครับแต่ท่านเปาโลพูดว่าท่านเนี่ยโอ้อวดนะภูมิใจหรือความโอ้อวดในความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์นะจะได้สำแดงอยู่ในข้าพเจ้าแล้วก็พูดในที่นี้อีกว่าเพื่อจะให้ทุกคนที่ข่มเหงพวกเจ้ารู้ว่าเราได้รักเจ้านะในคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียเนี่ยนะครับนะให้เขารู้ว่าเราได้รักพวกเจ้าบางทีพี่น้องก็คิดว่าพระองค์ทรงรักคริสตจักรทั้งหลายทุกแห่งแต่ในคริสตจักรทั้ง7ที่เราเห็นที่นี่มันไม่ใช่แบบนั้นพระองค์รักคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียเพราะว่าพวกเขารักซึ่งกันและกันด้วยความรักของพวกพี่น้องอย่าคิดว่าพระองค์รักไปทั่วนะครับพระองค์รักคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียแล้วพระองค์ก็ให้คำสัญญากับเขาว่าเพราะเหตุเจ้าได้ประพฤติตามคำแห่งความเพียรของเรานะเพราะว่ามีการข่มเหงต้องใช้ความเพียรพระองค์ก็จะรักษาเจ้าในเวลาทดลองใจการทดลองใจครั้งใหญ่ด้วยซึ่งจะบังเกิดมีทั่วทั้งโลกนี่จะเป็นการทดลองใจซึ่งจะบังเกิดขึ้นในช่วง3ปีครึ่งสุดท้ายนั้นถ้าพี่น้องเป็นคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียแน่นอนว่าพระองค์จะช่วยท่านให้พ้นในเวลาทดลองใจนั้นดังนั้นตอนนี้ท่านก็รู้ว่าอ พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่าถ้าผู้ใดมีชัยชนะเราจะกระทำให้ผู้นั้นเป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลยพระองค์ต้องการเสาในพระวิหารของพระองค์จำนวนมากไม่ใช่แค่เสาต้นเดียวดังนั้นท่านเป็นเสาในพระวิหารของพระองค์หรือเปล่าที่กำลังแบกรับน้ำหนักในพระวิหารของพระองค์หรือท่านกำลังทำลายคริสตจักรของพระองค์เราทั้งหลายจะต้องเป็นต้องปรารถนาที่จะเป็นเสาในพระวิหารของพระองค์และพระองค์จะจารึกพระนามพระเจ้าของเราไว้ที่ผู้นั้นคือผู้ที่เป็นผลแรกและจารึกชื่อเมืองของพระเจ้าของพระองค์คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ดีเลิศจริงๆที่ลอยลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราแล้วยังจะจารึกอีกคือจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยนามใหม่พี่น้องรู้ไหมนามใหม่นี่คือนามอะไรเป็นนามใหม่อ่ะดีจริงๆครับเราต้องการที่จะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นในวันนี้วันนี้ก็จะเป็นการเตือนสติท่านทั้งหลายผู้ซึ่งต้องการจะเป็นผลแรกพระองค์ก็ได้มีคำเตือนว่าเราดูเถิดเราจะมาโดยเร็วพี่น้องเชื่อหรือเปล่าว่าพระองค์จะมาโดยเร็วพลันพี่น้องคิดว่าอย่างไรที่พระองค์ยังล่าช้าอยู่โดยเพราะในช่วงสุดท้ายเหล่านี้แล้วเราเพิ่งจะได้ยินข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในเท็กซัสในรัฐเท็กซัสนะฮะว่าเขาได้เจอบัวสีแดงนะครับบัวสีแดงที่ใช้ในการถวายเครื่องบูชาเนี่ยที่เขารอนักรอหนามาวัวเนี่ยจะต้องไม่มีสีอื่นปนเลยจะต้องแดงล้วนทั้งตัวเลยขนมันนะฮะจะต้องแดงทั้งตัวพี่น้องรู้สีแดงใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีวัวสีแดงตัวนี้แล้วการถวายเครื่องบูชาในพระวิหารเริ่มต้นยังไม่ได้นะพวกเขายังมีการถวายยังจะต้องการถวายเครื่องบูชาสัตวบูชาตามบัญญัติโมเสสอยู่และต้องใช้วัวตัวผู้สีแดงเนี่ยเพื่อใช้สำหรับการชำระล้างนะและตอนนี้ได้มา5ตัวแล้วนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยที่ว่ามีเคยเจอแล้วแต่ปรากฏว่าพอมันโตขึ้นมาแล้วมันมีสีอื่นปนนะฮะก็ใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเจอ5ตัวละ แล้วก็มีคนที่ไม่ชอบใจที่ได้ยินข่าวนี้นะฮะว่าก็ตอกมาต่อต้านแต่ว่าเชื่อว่าคนที่จะออกมาต่อต้านเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะหยุดการงานของพระเจ้าได้ดูเถิดพระองค์จะมาโดยเร็วพลันนั้นเพื่อที่จะให้สำเร็จคำพยากรณ์ของดาเนียลนะมีความจำเป็นที่จะต้องมีวัวตัวผู้สีแดงนี้ไม่อย่างนั้นเขาไม่สามารถเริ่มต้นที่จะถวายเครื่องบูชาสัตวบูชาตามบัญญัติโมเสสได้นั่นหมายความว่าเวลายิ่งงวดกระชับเข้ามาแล้วนะครับฉะนั้นพระองค์การเสด็จกลับมาของพระองค์นั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วมันสิ่งซึ่งท่านมีอยู่นั้นจงยึดไว้ให้มั่นข้าเจ้าขอที่จะหนุนใจพี่น้องทุกท่านที่จะเหมือนกับคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียเรามีหนทางเดียวที่จะต้องมุ่งหน้าไปคือที่จะมีความรักอย่างพวกพี่น้องนะในท่ามกลางเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าคิดว่าไม่สำคัญไม่ใช่หมายความว่าเราแค่พูดว่าเรารักพี่น้องที่เป็นคริสเตียนทุกคนในโลกนี้อันนั้นก็พูดง่ายนะครับแต่ว่าเอาว่าพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นในที่ที่เราอาศัยอยู่อ่ะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้อ่ะที่เราจะไปรักพี่น้องทุกคนในโลกนี้นะเพราะเราอยู่แค่ที่นี่เองนะครับแต่ในท่ามกลางเราที่อาศัยอยู่ที่ร่วมประชุมกันอยู่ก็อย่าให้มีการกัดกันหรือต่อสู้กันนะฮะโต้เถียงกันนะเราควรที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคริสตจักรที่รักซึ่งกันและกันอาเมนมาถึงตอนนี้เราย้อนกลับมาที่บทที่1นะครับที่พระองค์เป็นปุโรหิตที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำ7ดวงนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต่อมาเราก็เห็นพระองค์ทรงนั่งปกครองชนนานาประเทศแต่ในท่ามกลางคริสตจักรทั้งหลายของพระองค์นั้นพระองค์เป็นมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ตามอย่างมัคคีเซเดกเราต้องรู้จักพระองค์ในมุมนี้ครับเจ้าไม่คิดว่าคริสตจักรทั้งหลายจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่เห็นพระองค์เลยเพราะเรามองไม่เห็นพระองค์แต่ว่าพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ตามอย่างมัคคีเซเดกที่ดำเนินอยู่ในท่ามกลางคริสตจักรของพระองค์เราจำเป็นจะต้องมองเห็นขอที่จะมองเห็นมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ผู้นี้ในหนังสือเฮบรายให้เรามองเห็นมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ ผู้ซึ่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้านะครับอยู่บนสวรรค์แต่ในหนังสือวิวรณ์ให้เรามองเห็นว่ามหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่นี้เนี่ยอยู่ที่นี่นะครับดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปถ้าวันนี้เรามองไม่เห็นแสดงว่าเราไม่ใส่ใจอะฮะเราไม่แคร์พระองค์จะเดินหรือไม่เดินนะฮะพระองค์พี่น้องเห็นพระองค์ดำเนินอยู่หรือเปล่าครับมีได้มองเห็นมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ผู้นี้หรือเปล่าครับที่กรุงเทพเห็นไหมครับพี่น้องคิดว่าพระองค์ยังดำเนินอยู่ท่ามกลางนั้นไหมครับ Yes หรือ No ครับนะพี่น้องตอบไม่ได้ครับไม่รู้พูดถึงใครนะครับว่าถ้าเรามองเห็นมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปเนี่ยเราก็จะมีความนับถือยำเกรงเคารพพระองค์เราก็จะไม่กล้าที่จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งไม่สมควรจะกระทำในบ้านของพระเจ้าครับเจ้าพูดถูกไหมครับพี่น้องจอร์จคิดว่ายังไงครับพี่น้องเจอพบเจอมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่เนี่ยดำเนินท่ามกลางคริสตจักรเนี่ยพี่น้องก็ต้องทำตัวให้ดีประพฤติตัวให้เหมาะสมใช่ไหมเราก็ต้องเดี๋ยวลังเราก็ต้องควบคุมตัวของเราให้ดีไม่ทำสิ่งที่ไม่ชอบทำหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีหรือแบบทะเลาะกันหรือทำหลายสิ่งหลายอย่างมาขัดแย้งกันเราก็จะต้องควบคุมตัวเราแล้วก็ประพฤติตัวให้ดีพี่น้องคิดอย่างนั้นไหมครับเขาจะคิดเช่นนี้จริงๆให้เรามาดูมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่เดินดำเนินอยู่ในท่ามกลางคันประทีปผู้นี้กันครับและทำไมพระองค์ถึงจะต้องมาดำเนินอยู่ในท่ามกลางคันประทีปด้วยล่ะเพราะว่าคริสตจักรเนี่ยควรจะเป็นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่ที่อาศัยของพวกปุโรหิตจะเป็นปุโรหิตที่จะอยู่ในมหาในที่บริสุทธิ์ที่สุดที่จะปรนนิบัติพระเจ้าคันประทีปทองคำอยู่ตรงไหนครับตั้งอยู่ที่ไหนพี่น้องคันอยู่ที่ลานชั้นนอกก็เปล่าครับพี่น้องอยู่ตรงไหนครับอยู่ในที่บริสุทธิ์แล้วก็มหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่นี้ดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปนี่หมายถึงว่าพงดำเนินอยู่ที่ลานชั้นนอกหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็ไม่ใช่จะต้องดำเนินอยู่ในที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับข้าพเจ้าถูกไหมฮะข้าพเจ้าพูดถูกไหมครับ หรือพี่น้องคิดว่าพระองค์ควรจะดำเนินอยู่ที่ไหนกันแน่โอ้พระเยซู พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นในที่บริสุทธิ์และกำลังปรนิบัติพระเจ้าพระบิดาและทรงมาเติมน้ำมันนะตกแต่งประทีปคันประทีปนี้เราต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ภาพนี้จริงๆแล้วอย่าคิดว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์ก็เดินอยู่ท่ามกลางคันประทีปแต่เราต้องมองเห็นเราต้องการการมองเห็นในประเด็นนี้จริงๆข้าพเจ้าขอกลับมาที่ประคำท่านโยฮันได้เห็นอะไรครับในถ้ำกลางคันประทีปทั้งเจ็ดนั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ทรงฉลอมพระองค์กลอมพระบาทนี่ก็คือชุดเชือกเสื้อคลุมที่ยาวนะครับปิดขาเลยเนี่ยเป็นชุดเครื่องแบบของปุโรหิตนะครับและทรงคาดผ้ารัดประคตทองคำนะครับที่พระอุระพระองค์ทรงรักวิจักของพระองค์ด้วยความรักที่บริสุทธิ์ต้องตระหนักว่าพระองค์อยู่ที่นั่นเนี่ยรับใช้อย่างมหาปุโรหิตนี่เหตุผลว่าทำไมพระองค์ถึงได้สำแดงพระองค์เองว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์และสัตย์จริงพระเกศาหรือผมของพระองค์ขาวเหมือนขนแกะและขาวดุจหิมะและพระเนตรหรือดวงตาของพระองค์ดุจแสงเพลิงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ดำรงอยู่ในการโบราณอย่างที่ท่านดาวิดดาเนียลได้พูดถึงว่าพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงนั่งอยู่บนพระที่นั่งของพระองค์เนี่ยและพระเกศาของพระองค์ก็ขาวเหมือนขนแกะและขาวดุจหิมะไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงชราภาพไม่ใช่พระองค์ไม่ได้ชรานะฮะข้าพเจ้าว่าชรานะครับผมเริ่มขาวแล้วแต่เปรียบเหมือนกับขาวดุจขนแกะเนี่ยเหมือนกับแกะที่เกิดมามันก็ขาวตั้งแต่เกิดอย่างนั้นนะฮะมันเป็นสีประจำตัวเขาอย่างนั้นนะฮะพระองค์ทรงดำรงอยู่ในตั้งแต่อดีตกาลมาละดำรงอยู่มานานละมีข้าบทที่5มีคาบทที่5ข้อที่เท่าไหร่เอ่ยแต่ท่านบ้านเบธเลเฮมเอฟตาจะมีผู้หนึ่งแทนเราออกมาจากท่านซึ่งเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลอันสืบเนื่องมาแต่การดึกดำบรรพ์จากดั้งเดิมโน้นพระองค์ทรงดำรงอยู่ชั่วกับชั่วกันไม่มีวันเกิดแล้วก็ไม่มีวันตายเพราะนั้นอายุพระองค์เท่าไหร่พระองค์ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นั่นหมายความว่าพระปัญญาของพระองค์นั้นไม่มีสิ้นสุดไม่มีผู้ใดยังรู้ได้เหมือนกับพระบิดาผู้ทรง เป็นอยู่ในการก่อนในวันนี้และจะเป็นอยู่ในภายภาคหน้าด้วยคงไม่มีเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีที่สุดท้ายแต่ดำรงอยู่ชั่วกับชั่วกันดำรงอยู่ตั้งแต่การก่อนโน้นสำหรับพวกเราเราก็แก่แล้วแล้วก็ใส่แว่นด้วยไม่งั้นจะมองอะไรไม่เห็นแต่ว่าดวงตาของพระองค์เนี่ยเหมือนกับดุจแสงเพลิงพระองค์สามารถมองทะลุทุกสิ่งทุกอย่างอัศจรรย์จริงๆครับอย่าคิดว่าพระองค์ไม่รู้อะไรนะพี่น้องอย่าคิดอย่างนั้นนะเมื่อหลายปีสักประมาณปีก่อนๆหน้าเนี่ยเขาเจ้ารู้สึกกังวลต่อคริสตจักรทั้งหลายเขาเจ้าจะทำยังไงดีจะช่วยเหลือคริสตจักรทั้งหลายยังไงดีแต่เขาเจ้าก็มาค้นพบว่าเขาเจ้าทำอะไรไม่ได้จริงๆยิ่งพยายามจะอยากจะช่วยก็ยิ่งทำให้สถานการณ์มันยิ่งแบบยิ่งช่วยยิ่งยุ่งประมาณนั้นนะครับเหมือนกับที่คนจีนชอบมีคำว่าแบบยิ่งช่วยยิ่งยุ่งไปแล้วก็เจอกับอุปสรรคต่างๆบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะแต่จริงๆเราก็ทำอะไรได้ไม่มากกับพี่น้องแต่ให้มหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ผู้นี้แหละได้รับผิดชอบในบ้านของพระองค์ท่านแต่ข้าพเจ้าไม่มีความสามารถพี่น้องก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นไม่รู้ขาดปัญญาจริงๆก็ให้พระองค์แล้วก็วางใจในมหาปุโรหิตผู้ที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางคันปฏิผู้นี้แหละที่จะรับแบกเอาภาระในบ้านของพระเจ้าไว้มีเพียงพงเท่านั้นที่จะทำสิ่งใดได้และพงก็จะทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเราก็อยากจะทำอะไรบางอย่างนะมีใจดีอยากจะทำอยากจะช่วยอ่ะแต่เมื่อยิ่งช่วยก็พบว่ายิ่งช่วยก็ยิ่งยุ่งแล้วก็ยิ่งมีปัญหาหรือว่าปัญหาเล็กๆตอนแรกเริ่มก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ไปบานปลายไปอีกเราควรจะวางใจในพระองค์และให้พระองค์บอกแก่เราว่าเจ้าควรจะทำอย่างไรพระองค์ล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีผู้ใดที่ฉลาดเกินกว่าพระองค์อีกแล้วและพระบาทของพระองค์เท้าของพระองค์ก็เหมือนกับทองเหลืองเกลี้ยงเหมือนกับที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วพี่น้องตระหนักถึงประเด็นนี้หรือไม่ไม่ใช่แค่เกลี้ยงเกลาเท่านั้นแต่ถูกหลอมให้บริสุทธิ์ด้วยการพิพากษาของพระองค์เนี่ยทรงบริสุทธิ์มากแล้วก็ทรงความชอบธรรมยุติธรรม เหมือนกับได้ถูกให้หลอมให้เกลี้ยงเกลาให้บริสุทธิ์แล้วแล้วก็เราอย่าได้พยายามเราอย่าได้พยายามด้วยตัวเราเองที่จะมาพิพากษาตัดสินอะไรหรอสุดท้ายเราก็จะพบว่ามันผิดพลาดไปหมดถ้าท่านไม่รู้จักกับมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ผู้นี้ที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำผู้นี้เราก็จะตัดสินเรื่องราวพิพากษาเรื่องราวต่างๆทุกอย่างตามทัศนะตามความคิดของเราตามปัญญาของเราแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้มีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นให้พระองค์เป็นผู้ที่มาพิพากษาดีกว่าและพระสุรเสียงพระองค์ก็ดุจเสียงน้ำลั่นมากมายในเมื่อเสียงดังอย่างนี้ทำไมเราถึงยังไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อีกเล่าพี่น้องหลายคนบอกแก่ข้าพเจ้าว่าไม่เคยได้ยินพระองค์พูดอะไรแก่ข้าพเจ้าเลยครับข้าพเจ้าก็ตกใจว่าอะไรนะพี่น้องไม่เคยได้ยินเลยเหรอพี่น้องอาจจะบอกพงกระซิบเสียงแผ่วเบาอยู่ตลอดเวลาเลยเหรอข้าพเจ้าคิดว่าพระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ำลั่นมากมายซะอีกปัญหาก็คือเราไม่มีหูที่สามารถจะได้ยินได้สำหรับคนที่เป็นคนหูหนวกท่านอาจจะกรีดร้องอยู่ข้างหูเขาเสียงดังก็ตามหลายครั้งหูของเราหนวกต่อสิ่งที่พระองค์พูดต่อเราพระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยเหมือนกับเสียงน้ำลั่นมากมายยอดเยี่ยมจริงๆครับพี่น้องยอดเยี่ยมมากเลยพี่น้องแล้วก็ที่พระโอษฐ์ของพระองค์ก็มีพระแสงสองคมออกมาอะไรที่ออกมาจากปากของเราครับก็เป็นดาบชนิดหนึ่งอ่ะเหมือนกันซึ่งทำให้เกิดปัญหามากมายขึ้นแต่ที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นมีพระแสงสองคมไปต่อสู้กับพยามารศัตรูบางครั้งปากของเรามีดาบชนิดหนึ่งออกมาแต่ไว้แล้วไว้ต่อสู้กับพี่น้องพี่น้องเราหลายครั้งเราก็พูดในเรื่องที่ไม่ควรจะพูดจริงๆเราควรจะตระหนักแล้วก็รู้ถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ยังมีอีกว่าพระพักของพระองค์เนี่ยเหมือนกับดวงอาทิตย์เมื่อส่องแสงกล้า ข้าเจ้าคิดว่าไม่มีใครได้มองเห็นพระพักของพระองค์เหมือนกับว่าพี่น้องไม่สามารถจะมองดวงอาทิตย์ตรงๆฮะแต่เราต้องมีใจปรารถนาที่ต้องการจะเห็นพระองค์สรรเสริญพระเจ้าพระองค์ต้องการที่จะให้เราเห็นพระองค์ให้เรารู้จักกับพระองค์เหมือนบนภูเขาแปรพระกายโยฮันเปโตรยาโคโบได้เห็นแต่เราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์แบบอย่างนั้นเป๊ะๆแต่ในตาภายในของเราทั้งหลายจะต้องได้รับการเปิดออกแล้วก็ได้มองเห็นตัวของพระองค์ด้วยตาภายในของเราแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านมีความปรารถนาที่จะเห็นพระองค์หรือเปล่าอยากจะเห็นไหมขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพวกเราทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพระองค์ในพระหัตถ์ของพระองค์นั้นเบื้องขวาเนี่ยพระองค์ก็ได้มีดวงดาว7 ดวงในหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ดาวนั้นคืออะไรฮะดาวทั้ง7เนี่ยคือเป็นทูตนะและผู้นำสารของคริสตจักรอันนี้ไม่ใช่ทูตสวรรค์ไม่ใช่ตัวทูตสวรรค์นะครับแต่คือพี่น้องที่ร่วมกันปฏิบัติดูแลอยู่ในบ้านของพระเจ้าเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นทูตของคริสตจักรเป็นดาวซึ่งอยู่ในพระหัตถ์เบื้องขวาและส่องสว่างอยู่แล้วก็นำพาพี่น้องทั้งหลายให้ไปในทางแห่งความชอบธรรมพวกเขาอยู่ในพระหัตถ์เบื้องขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือความหมายคืออยู่ภายใต้อำนาจการครอบครองควบคุมของพระองค์ถ้าพี่น้องที่นำพาพี่น้องที่ปฏิบัติในคริสตจักรนะทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์ก็จะเกิดปัญหาดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยที่จะเป็นทูตหรือว่าเป็นผู้ที่จะมาเป็นผู้ที่นำพาหรือปฏิบัติในบ้านของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะเป็นดาวนะครับบนท้องฟ้าเนี่ยพระองค์ไม่ได้เขียนโดยจดหมายเนี่ยมาโดยตรงถึงคริสตจักรแต่เขียนมาถึงทูตของคริสตจักรจดหมายเพราะฉะนั้นคริสตจักรเนี่ยต้องการทูตที่สัตย์ซื่อถ้าเราไม่มีหรือมีทูตที่ไม่สัตย์ซื่อก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าพระองค์ต้องการผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่ออย่าคิดว่าพระองค์ไม่ต้องการมนุษย์ในการที่จะ ร่วมมือกับพระองค์พระองค์ต้องการพระองค์ใช้มัทธายโยฮันลูกาปีเตอร์เปโตรเปาโลยูดาเขียนจดหมายมาถึงคริสตจักรแล้วพงก็ใช้คนเหล่านี้แหละครับเป็นงั้นแล้วใครจะเป็นคนเขียนจะให้พงเขียนเองเลยดังนั้นในท่ามกลางคริสตจักรเนี่ยพงจึงต้องการดาวนะครับคนที่จะมาเป็นดาวเป็นทูตดังนั้นเนี่ยข้อลับลึกนะข้อความลึกลับเนี่ยไม่เพียงแต่คันประทีปทองคำเท่านั้นแต่ยังพูดถึงทูตของคือดาวทั้ง7ด้วยก็คือข้อความลับลึกแห่งดาวทั้ง7นั้นถ้าไม่มีดาวดวงดาวเหล่านี้คริสตจักรก็คงจะวุ่นวายแล้วทุกคนก็ดำเนินไปตามทางตามใจของตนเองข้าพเจ้าก็ขอเวลาให้พี่น้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมานะครับระหว่างนี้ก็ให้พี่น้องสามารถที่จะมีอิสระในการที่จะสามัคคีธรรมกันไปก่อนนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ในท่ามกลางคริสตจักรจะต้องมีผู้ที่นำพาที่เหมาะสมดังนั้นพระองค์จึงได้แต่งตั้งพวกผู้ปกครองแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นตำแหน่งฐานะอะไรหลายๆปีข้าพเจ้าเคยบอกพี่น้องไปแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่าการเป็นผู้ปกครองนั้นไม่ได้เป็นตำแหน่งฐานะท่านจำเป็นจะต้องเป็นดาวที่ส่องสว่างท่านจะต้องอยู่ฝ่ายสวรรค์เพราะว่าเมืองเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยเป็นมาจากสวรรค์อยู่ฝ่ายสวรรค์ท่านต้องรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องมอบตัวของท่านเองอยู่ในหาดเบื้องขวาของพระองค์คือยอมนอบน้อมต่ออำนาจการควบคุมของพระองค์ไม่ใช่กระทำสิ่งที่ท่านอยากจะกระทำแล้วเราผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยจะต้องที่จะมาแสวงหาให้ดีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของประธานอะไรด้วยหรือว่าคนนั้นมีศักยภาพมีความสามารถอะไรหรือว่ามีอิทธิพลแผ่หลายอะไรไม่ใช่ในหนังสือวิวรณ์เนี่ยได้พูดถึงนิโคไรตันใช่ไหมพวกชนชั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงปรับโทษใช่พวกนิโคไรตันใช่พระองค์เกียดชังการประพฤติของพวกนิโคไรตันเนี่ยในบทที่2ข้อที่6ทำไมฮะเพราะว่าพวกนี้ที่จะทำลายคริสตจักรของพระองค์วันนี้เราทั้งหลายจะต้องมองเห็นไม่เพียงแต่คันประทีปทองคำทั้ง7แต่ยังต้องมองเห็นทูตทั้ง7ด้วยดาวทั้ง7ด้วยดาวดวงดาวเหล่านี้เนี่ยเป็นดวงดาวไม่ใช่โดดเดี่ยวนะฮะไม่ใช่เป็นดาวโดดเดี่ยวดาวเด่นอะไรท่านจะต้องมองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเ ประคันประทีปทองคำคือคริสตจักรเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักมากแล้วก็พระองค์ก็ต้องการดาวทั้ง7ดวงเนี่ยนะครับในการที่จะนำพาอยู่ในคริสตจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นในวิวรณ์บทที่1ในข้อสุดท้ายได้พูดถึงข้อลับลึกแห่งดาวทั้ง7ที่ได้เห็นในหัตถ์เบื้องขวาของเราและแห่งคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นดาวทั้ง7นั้นได้แก่ผู้นำสารหรือทูตของคริสตจักรทั้ง7และคันประทีป7คันนั้นได้แก่คริสตจักรทั้ง7ถ้าคันประทีปนะไม่มีดาวทั้ง7ไม่ช้าไม่นานสภาพการของคริสตจักรก็จะต้องตกต่ำลงถ้าพี่น้องที่นำพาในแต่ละคริสตจักรไปรักฝ่ายโลกนะมีการปะปนอะไรต่างๆไม่ช้าไม่นานครับสภาพการในคริสตจักรนั้นๆก็จะแปรเปลี่ยนไปและตกต่ำลงไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นควรที่จะเป็นทูตหรือเป็นผู้นำสารคือเป็นผู้ที่พระองค์ต้องการรับเอาพระคำที่พระองค์ต้องการจะตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายเป็นผู้สัตย์นำสารที่สัตย์ซื่อเขาเหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อไม่ใช่ต้องการจะพูดอะไรตามใจของตนเองแต่ล้วนเป็นถ้อยคำที่พระองค์ต้องการจะตรัสอย่างเฉพาะเจาะจงในเวลานั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมดาวทั้ง7เนี่ยมันสำคัญจริงๆเขาส่องสว่างในท่ามกลางความมืดแล้วก็บ่งบอกถึงทิศทางก็คือสิ่งที่พระองค์ต้องการจะมุ่งหน้าสิ่งที่พระองค์ต้องการจะให้ทำให้เราทั้งหลายนำพาคนให้เดินไปในทางของพระองค์ไม่ฉะนั้นก็จะเป็นดาวไปทำใหม่ทุกๆคันประทีปทองคำต้องการดาวทั้ง7พี่น้องลองพิจารณาถ้อยคำเหล่านี้ทำไมหนังสือวิวรณ์ถึงได้พิเศษนะไม่มีอักขรสาวกไหนพูดถึงว่าจะต้องเป็นดาวยกเว้นเนี่ยยกเว้นในหนังสือวิวรณ์ที่ได้พูดถึงมีทูตของคริสตจักรคือดาวทั้ง7เนี่ยอยู่ในหัตถ์เบื้องขวาของพระเยซูคริสต์และประเด็นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าไม่มีทูตในคริสตจักรนั้นจากนั้นก็เดินอย่างสเปสปะพระองค์ต้องการทูตในคริสตจักรแล้วก็พูดได้อยู่ว่าเราวันนี้เราติดตามพระเมสโปดกนะเราวันนี้ภาคปฏิบัติของเราจะติดตามอย่างไรท่านเปาโลก็ยังบอกว่าให้ดูแบบอย่างของท่านเพราะว่าท่านเอาแบบอย่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนว่าถ้าเปาโลเขาไม่ได้เอาแบบอย่างพระองค์ไม่ได้ติดตามพระองค์แล้วเราจะไปติดตามเปาโลก็ไม่ถูกเ มันก็มีทั้งนักประกาศอาจารย์ผู้เลี้ยงต่างๆแต่ก็มีผู้สอนเท็จแล้วก็มีผู้พยากรณ์เท็จด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเราจึงต้องมีวิญญาณที่แยกแยะและพี่น้องที่นำพาในแต่ละท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีวิญญาณแห่งการแยกแยะไม่งั้นก็จะเกิดความสับสนท่านเปโตรพูดถึงในหนึ่งเปโตรท่านเปโตรพูดถึงในหนึ่งเปโตรบทที่5เนี่ยว่าผู้ปกครองนั้นก็เป็นแบบอย่างของฝูงแกะแล้วก็ท่านเปาโลก็พูดกับติโมธีนะครับจะให้ผู้ใดดูถูกความหนุ่มแน่นของท่านแต่ว่าจงเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงนั้นจึงไม่ใช่เพียงแต่ให้ถ้อยคำเท่านั้นแต่ก็ยังจะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่ฝูงแกะด้วยแล้วก็ฝูงแกะหรือว่าพี่น้องทุกคนก็จะต้องมีวิญญาณแห่งการแยกแยะใน1โครินธ์บทที่14ท่านเปาโลได้กล่าวอาจจะมีคนที่กล่าวพยากรณ์ 2-3 คนแต่ว่าที่เหลือก็จะต้องมีการฟังแล้วก็แยกแยะนะให้เรามาดูที่1โครินธ์บทที่14ข้อ29ใช่ไหมฮะฝ่ายพวกผู้พยากรณ์ให้ได้พูด2คนหรือ3คนและให้คนอื่นพิจารณาข้อความนั้นนะ1โครินธ์บทที่14ข้อ29พิจารณาข้อความนี้ก็คือการมีวิญญาณที่แยกแยะความสามารถที่จะแยกแยะได้ต้องโดยพระวิญญาณนะครับให้พวกผู้พยากรณ์พูด2คนหรือ3คนแล้วให้คนอื่นกล่าวอาเมนใช่ไหมฮะพระบีพูดอย่างนี้ไหมฮะพี่น้องชอบอย่าพูดเอเมนเร็วเกินไปพี่น้องต้องมีวิญญาณแห่งการพิจารณาก็ไม่ได้แบบหมายความว่าผู้ที่กล่าวอาจจะพลาดพลั้งหรือพูดผิดก็อาจเป็นได้เพราะว่าคนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นผู้พยากรณ์ให้พูด 2-3 คนและให้คนอื่นเนี่ยใช้วิญญาณในการพิจารณาข้อความเหล่านั้นเราต้องการวิญญาณแห่งการแยกแยะพิจารณาไม่ใช่เพื่อที่เราจะมาทะเลาะเบาะแว้งกันทุ่มเถียงกันไม่ใช่เหมือนกับบาเรียนเมื่อเปาโลไปพูดกับเขาพวกเขาก็ได้กลับไปแล้วก็ไปดูในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่เปาโลพูดนั้นเนี่ยถูกหรือเปล่า เขาก็ยังต้องกลับไปไม่ได้ฟังแล้วรับมาเลยแต่ว่ากลับบ้านแล้วก็กลับไปเปิดดูในพระคัมภีร์ว่าจริงไหมที่เปาโลพูดแล้วก็คนเหล่านั้นเป็นคนที่ท่านเปาโลพูดว่าเป็นคนที่ตัวสูงส่งนะโนเบิลฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีการพิจารณามีการตรวจสอบว่าสิ่งที่เปาโลพูดนั้นเนี่ยตรงกันในพระคำของพระองค์หรือเปล่าถ้าสิ่งที่เราพูดตรงกับความจริงในพระคำของพระองค์เราก็ไม่ต้องกังวลหรือหวาดกลัวว่าจะมีใครมาเช็คเราเพราะว่ายิ่งเช็คก็ยิ่งพบว่าสิ่งที่พูดมานั้นถูกต้องแทนสรรเสริญพระเจ้าเราจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในคริสตจักรของพระองค์เราอย่าได้แบบแล้วก็รับฟังแล้วก็เชื่ออย่างงมงายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ฟังคนอื่นพูดนะไม่ใช่แต่ไม่ได้รับมาอย่างแบบงมงายแต่เราต้องมีวิญญาณแห่งการพิจารณาแยกแยะข้อความต่างๆไหนจริงไหนเท็จสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับไม่งั้นเราก็จะเป็นคนที่ติดตามไปอย่างตาบอดเป็นคนตาบอดพระองค์ก็พูดถึงชนชาติอิสราเอลเวลานั้นว่าเป็นคนตาบอดที่เดินตามคนตาบอดแล้วก็ทั้งคู่ก็ตกลงไปในบ่ออย่าติดตามอย่างตาบอดครับพี่น้องก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องตามใครเลยไม่ใช่แต่ว่าพี่น้องต้องมีการแยกแยะพิจารณาในวิญญาณว่าสิ่งนี้ต่างๆเหล่านี้เป็นมาจากพระคำของพระองค์เอเมนอาจารย์คิดว่าในรอบนี้ก็คงจะพอสมควรแล้ว